Þegar að sinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjartarson.
Herra forseti, ég þakka 8. þingmanni fyrir þessar ábendingar sem ég vil kalla svo djúpvaranir og það var í fróðlegt að kynna sér það betur og sjá hvað það gæti haft í för með sér. Hann myndist á að það gæti haft einhverja hættur í för með sér varandi eldvirkni ef ég skildi hann rétt og það má vel vera. Ég man nú samt ekki eftir því svona hafa heyrt það að mannana verk geti leitt til eldsumbrota. Ég er þó ekki alveg viss en það verið gaman að ef einhver gæti bent á slíkt. Ég tel að þetta sé nú kannski minniháttar áhætta en hann myndist einnig á útflutningur orku héðan gæti hækka verð til neytenda hér innanlands og þá áhættu sem væri tekið með því. Jú, vissulega tekið undir það, það geti gerst og hefur gerst, að þið mér skilst annars staðar.
Þá veitir ansvar háttvirtur fjórði þingmann.